Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și astăzi vreau să continui să vorbesc despre sănătatea oaselor noastre. Tratamentul osteoporozei. Programul de reabilitare în osteoporoză presupune în primul rând o terapie fizică sau fizicală, cum îi spun unii. Scopurile terapiei de recuperare sunt îmbunătățirea rezistenței osoase, a flexibilității articulare, a posturii și a echilibrului pentru prevenirea căderilor. Avem în vedere și această latură a terapiei și anume cum să îmbunătățim echilibrul, simțul echilibrului pacienților noștri. Densitatea osoasă a coloanei vertebrale este direct proporțională cu forța musculară a extensorilor spatelui, cei care țin spatele drept, motiv pentru care aceste grupe musculare trebuie să fie menținute în formă. Exercițiile fizice regulate sunt esențiale pentru menținerea densității osoase. Mersul pe jos, urcatul treptelor, alergarea, antrenamentul cu greutăți sau împotriva unei rezistențe sunt foarte importante, pentru că acestea duc la creșterea masei osoase, întrucât organismul trebuie să-și suporte propria sa greutate. Organismul apasă cu toată greutatea sa pe oasele sale și atunci această apăsare are un efect benefic asupra lor, întărindu-le. Înnotul nu este util pentru formarea osului, întrucât organismul nu-și suportă propria greutate când este imersat în apă. De o mare importanță sunt exercițiile de echilibru, despre care vorbeam mai înainte, care presupun întărirea diferitelor părți ale corpului, trunchi, membre inferioare, care contribuie cel mai mult la menținerea echilibrului prin forța musculară sau tonusul muscular al grupelor mari musculare, precum și a simțului proprioceptiv, adică acele senzații pe care organismul le transmite de la niște receptori, care sunt receptorii proprioceptivi, senzații care ne oferă nouă spațialitatea, ne oferă imaginea în creier a poziției pe care o are un anumit segment al corpului, partea principală a corpului sau corpul în totalitate. Terapia pentru osteoporoză trebuie să includă 3 până la 5 ședințe de exerciții pe săptămână, fiecare cu o durată de 45 până la 60 de minute. Pacientul poate să execute aceste exerciții și acasă pentru îmbunătățirea posturii și a condiției fizice generale. Care sunt complicațiile medicale? Pacienții cu osteoporoză au un risc înalt de fracturi recurente, fracturi care se pot repeta, de șold, de vertebre, de coaste, de încheietura pumnului, fractura radiusului sau a epifizei distale de radius, cum o se mai numește ea. Cei cu fracturi multiple prezintă dureri semnificative, ceea ce duce la o diminuare funcțională și o calitate mai slabă a vieții. Acești bolnavi sunt expuși și tuturor riscurilor pe care le presupune imobilizarea. Deci osteoporoză produce fracturi, fractura produce imobilizare, iar imobilizarea favorizează tromboza venoasă și escarele, acele răni adânci în carne în care o porțiune din țesuturi moare și se elimină. Prezintă și deformări vertebrale pacientul cu fracturi. Această deformare vertebrală poate să ducă la o pierdere de până la 4-5 cm în înălțime atunci când îl raportăm înălțimea pacientului sau pacientei în a șaptea decadă a vieții față de intrarea în a treia decadă a vieții, da? La începutul vârstei de 20 de ani. Acești pacienți își pot pierde simțământul și valorii personale, fiind expuși unui risc crescut de depresie din cauza deformărilor, din cauza durerilor, din cauza imobilizării. Ce consulturi interdisciplinare ar fi indicate? Cel mai important aport îl poate avea endocrinologul. Acesta poate ajuta la punerea diagnosticului prin recomandările unor teste țintite de laborator și a unor studii imagistice care să excludă cauzele secundare de osteoporoză. La pacienții cu dureri necontrolate, care nu răspund la terapiile convenționale, va fi necesară o consultare a unui specialist în combaterea durerii, care poate să indice chiar și tehnici invazive pentru combaterea algiei, a durerii. Alte tratamente sunt vertebroplastia, care înseamnă o reconstrucție a vertebrei, care se execută de către radiologii intervenționiști sau specialiștii în afecțiunile vertebrale, care pot injecta metacrilat de metil în vertebra fracturată. Această intervenție se poate realiza chiar și în ambulator. Pacientul nu trebuie să fie neapărat internat. Haideți să vorbim despre medicație. Medicația din osteoporoză este de două categorii. În primul rând, medicamentele care stimulează formarea osului, cum este vitamina D, cum sunt bifosfonații, și pe de altă parte, medicamente care reduc resorpția osoasă, reduc distrugerea osoasă, cum ar fi estrogenii, bifosfonații, calcitonina, și chiar și calciul și vitamina D și bifosfonații, vedeți că au rol nu numai în formarea de os, dar și în reducerea distrugerii de os. Terapia hormonală. Aceasta se folosește pentru creșterea nivelurilor de estrogen, care la rândul lor scade rata de resorpție osoasă. Iată ce estrogeni se folosesc, sau mai bine s-au folosit, dar uneori se mai folosesc. Premarinul, 0,3 mg pe zi per os, adică pe gură, între ziua 21 și 28 a ciclului, cu adăugarea progestativului în ziua 10-14. În trecut, terapia de înlocuire hormonală cu estrogen era considerată o terapie de bază pentru prevenirea osteoporozei postmenopauzale. Estrogenii aveau și avantajul că puteau controla simptomele specifice menopauzei, prevenind în același timp boala coronariană ischemică. Studiul Inițiativa pentru Sănătatea Femeilor, Women's Health Initiative, a demonstrat că terapia combinată estrogen-progestativ nu reduce riscul de boală coronariană, dar crește riscul de cancer de sân, riscul de accident vascular cerebral și de evenimente tromboembolice venoase. Din acest motiv, astăzi se prescriu alți agenți antiresorptivi la femeile în postmenopauză. Nu se mai prescriu estrogenii. Un alt estrogen este estradiolul sau Climara, 1-2 mg pe zi pe gură, în regimuri ciclice de 3 săptămâni de administrare cu o săptămână pauză, sau plasturi transdermici care eliberează 0,05 mg de estradiol pe zi. Acest hormon de tip estrogenic reface nivelurile de estrogen până la inducerea unui feedback negativ asupra centrilor reglatori gonadotropici, ceea ce duce la o eliberare de gonadotropine din hipofiză. Estradiolul, crescând sinteza de ADN, ARN și mai multe proteine la nivelul țesuturilor țintă, inhibând și activitatea osteoclastică. Deci iată din nou acțiunea asupra acelor celule osteoclastice, celule de resorpție, și întârzind în felul acesta pierderea masei osoase. Alți hormoni care se folosesc sunt analogii de calcitonină, miacalcinul, osteocalcinul, care se folosesc sub formă de pufuri, administrarea pe nară, alternând în fiecare zi, trecând adică la cealaltă nară. Aceștia inhibă resorpția osoasă, crescând densitatea osului, deși nu există studii care să confirme că administrarea de calcitonină ar reduce și incidența fracturilor, dar este logic lucrul acesta. Și în sfârșit, bifosfonații. Acești agenți, bifosfonații, reduc progresiv pierderea osoasă și cresc în același timp masa osoasă. Dintre ei, cel mai vestit este primul, capul de listă, alendronatul sodic, preparatul cunoscut de toată lumea sub denumirea de Fosamax. El este un agent de linia întâi încă în tratamentul osteoporozei. Ca și dozare, femeilor în postmenopauză, adică după ce s-a instalat menopauza, profilactic li se administrează o doză de 5 mg per os, adică pe gură, o dată pe zi, sau administrarea poate să fie de 35 de mg pe gură o dată pe săptămână. Tratamentul are altă doză, deci vorbim de profilaxie și vorbim de tratament. Tratamentul se face cu o doză dublă, 10 mg per os, adică pe gură, o dată pe zi, sau 70 de mg per os, o dată pe săptămână. Toată doza aceea de 7 zile este acumulată într-o singură zi, într-o singură administrare. La bărbați, profilactic se administrează 10 mg o dată pe zi sau 70 de mg o dată pe săptămână. Ce contraindicații sunt în cazul administrării bifosfonaților, când nu avem voie să îi administrăm? În primul rând, hipersensibilitatea. Ca la orice medicament, prima contraindicație o constituie hipersensibilitatea la substanța respectivă. Adică pacientul face alergie la substanța respectivă. Că e aspirină, că este alendronat, că este mai știu eu ce alt medicament. A doua contraindicație o constituie hipocalcemia. Apoi anomaliile esofagului și veți înțelege imediat și de ce. Și incapacitatea de a sta în picioare timp de 30 de minute, așa cum cere modul de administrare. După administrare n-ai voie să te așezi, n-ai voie să te culci. Trebuie să stai în picioare cel puțin 30 de minute. Și veți înțelege imediat de ce. Ce precauții trebuie folosite? În ceea ce privește administrarea în sarcină, factorul de risc este din categoria C. Adică este stabilit în studiile pe animale ca fiind un factor de risc, dar care nu a fost studiat la om. Explic ce înseamnă categoria C. El poate fi folosit, preparatul respectiv, din categoria C, dacă beneficiile administrării depășesc riscurile posibile pentru făt. Ce alte precauții mai sunt de menționat? Întrucât preparatul trebuie administrat cu 30 de minute, cel puțin, înainte de prima masă sau înainte de prima băutură, cu excepția apei, sau înainte de prima medicație a zilei, se recomandă atenție la administrarea acestora la pacienții care au deja niște boli ale tractului gastrointestinal superior. Preparatul trebuie administrat cu mari cantități de apă, se impune o atenție și în afecțiunile renale. Terapia va fi atent monitorizată dacă pacientului îi se administrează și aminoglicozide, adică de gen gentamicină, antibiotice, dacă îi se administrează aspirină sau suplimente de fosfor. Terapia cu Fosamax ar trebui modificată dacă pacientul are indicații pentru antiacide, i s-au administrat antiacide, dacă i s-au administrat săruri de calciu, dacă i s-au administrat deja săruri de fier sau dacă i s-au administrat săruri de magneziu sau antiinflamatoare nesteroidiene pentru o altă afecțiune care era anterioară celorlalte. Iată că toate aceste contraindicații trebuie să fie mereu în atenția medicului curant și aceste combinații trebuie să fie din nou în atenția medicului curant. Un alt preparat, un alt bifosfonat este risedronatul sau actonelul. Acesta este un aminobifosfonat puternic care inhibă resorpția osoasă acționând asupra osteoclastelor și a precursoarelor lor. Un studiu comparativ a demonstrat normalizarea nivelurilor de fosfataza alcalină la 7,7% dintre pacienții tratați cu risedronat, comparativ cu 10% dintre pacienții tratați cu etidronat. Ce mai putem să spunem despre actonel, despre risedronat? La 12 și la 18 săptămâni de tratament, pacienții aveau niște fosfataze alcaline normale deja, în 60% dintre cazuri. Și respectiv în 53% din cazuri, dacă vorbim de 18 săptămâni. Acest risedronat, actonel, se folosește la pacienții cu efecte gastrointestinale secundare importante în caz de utilizare a alendronatului ca primă linie de terapie. Adică ai efecte adverse la Fosamax, iei actonel. Dozarea este de 5 mg per os, pe gură, pe zi. Ce contraindicații are risedronatul? Hipersensibilitatea la preparat, hipocalcemia, afectarea renală. Ce precauții? Categoria de risc de sarcină este C și trebuie să menționăm și faptul că pacientul trebuie monitorizat pe linia hipercalcemiei pentru că nivelele serice de calciu, fosfat, magneziu și potasiu sunt foarte importante pentru a putea conduce terapia. Se va menține un aport adecvat de calciu și de vitamina D pentru prevenirea unor hipocalcemii severe. Atenție în suferințele digestive de tract superior. Nu se administrează împreună cu alendronatul acest risedronat, adică nu se combină Fosamax cu actonel pentru femeia în postmenopauză. Efectele adverse includ diareea, cefalea și artralgia. Se va considera și monitorizarea sau modificarea terapiei cu risedronat în caz de administrare concomitentă cu antiacide, cu săruri de calciu sau multivitamine și multiminerale. Atenție atunci când se administrează împreună cu aspirina, cu cofeina sau cu depresoare ale sistemului nervos central sau combinații de aspirină opiaceu. Mai sunt și alți bifosfonați, Boniva, de exemplu, ibandronatul. Acest preparat inhibă resorpția osoasă mediată de osteoclaste. Se dă o doză de 2,5 mg per os pe zi, se administrează cu apă cel puțin cu o oră înainte de prima masă a zilei, alimente sau băuturi altele decât apa. Interacțiune. Anumite produse îi scad absorpția, da? Calciu scade absorpția lui Boniva, aluminiul, magneziul, fierul, la fel. De aceea preparatul se va administra cu cel puțin o oră înainte de vitamine și suplimente minerale. De regulă nu este bine să le administrăm împreună aceste preparate, pentru că nu știm niciodată ce acțiune au împreună. Ce contraindicații are ibandronatul? Hipersensibilitatea la preparat, hipocalcemia necorectată, incapacitatea de a sta înșezut sau în picioare timp de minim 60 de minute după administrare, iată la fel ca la Fosamax, numai că perioada este chiar mai lungă de timp, 60 de minute. Ce precauții există? Factorul de risc de sarcină este categoria C, adică doar dacă beneficiile depășesc efectele negative asupra fătului, el poate însă să producă tulburări gastrointestinale pe tractul superior digestiv. Poate să provoacă disfagie, esofagită, ulcerații. Există riscuri gastrointestinale care sunt minimizate de poziția șezândă sau în picioare timp de cel puțin o oră după administrare. Deci putem să mai diminuăm din aceste efecte neplăcute pe care le incumbă administrarea de Boniva. Este necesară administrarea și de calciu concomitentă și vitamina D. Nu se recomandă în afectarea renală severă, adică atunci când clearance-ul la creatinie este sub 30 de mililitri pe minut. Ce alte substanțe se mai pot administra? Modulatorii selectivi ai receptorilor de estrogen. O grupă interesantă de substanțe care, ca și estrogenii, acești modulatori sunt agenți antiresorptivi. Totuși, datorită proprietății lor selective de modulare a receptorilor de estrogeni, ei oferă beneficiile estrogenilor fără efectele adverse ale acestora. Cu alte cuvinte, pe suprafața celulelor există niște proteine care sunt numite receptori, care sunt sensibile la acțiunea estrogenă, adică estrogenul se va lega de acea proteină, de acel receptor. Și în loc să dăm pacientului estrogen care să se ducă pe receptorul respectiv, dăm alte substanțe care se duc pe aceiași receptori și stimulează acei receptori fără ca aceștia să fie estrogeni și deci avem efectele negative ale estrogenilor. Ce preparate putem enumera aici? În primul rând, raloxifenul, Evista, care este un modulator ce scade pierderea osoasă. Efectul protector se instalează destul de rapid. El reduce cam cu 55% riscul de apariție al primei fracturi și cu 30% riscul de apariție a unei noi fracturi după ce s-a produs o primă fractură. La femeile, fără sau cu fractură vertebrală preexistentă, după 3 ani de tratament. Deci iată cum se reduce la jumătate riscul de apariție al primei fracturi. El scade cu 68% riscul de fractură vertebrală în primul an de tratament. El poate să reducă cu 88% riscul de fracturi vertebrale multiple la femeile fără fracturi preexistente, cam după 4 ani de tratament. Deci iată o scădere impresionantă, 88% riscul de fracturi vertebrale multiple, dar după 4 ani de tratament de administrare. Adică, el îmbunătățește densitatea osoasă și stabilizează calitatea osului. Evista sau raloxifenul reduce cu 72% incidența cancerului mamar invaziv. Și denumirea ne spune că este o rudă cu tamoxifenul care se dă ca antineoplazic în cancerul de sân. Deci, raloxifen, tamoxifen au efect asupra sânului, reducând incidența, iată, cu până la 72% a cancerului mamar invaziv, fără să determine hiperplazie sau cancer de endometru, cum pot determina alte substanțe. E bine tolerat gastrointestinal acest raloxifen. Dozarea este de 60 de mg per os pe zi, la care se adaugă suplimentele de vitamină D, adică un minim de 400 de unități de vitamină D pe zi. Reamintesc faptul că astăzi se discută de cantități mult mai mari care trebuie date pentru păstrarea sănătății osului, mai ales la populația de la 50 de ani în sus și mai ales în perioadele în care nu suntem expuși nici măcar destul de rapid la acțiunea soarelui. În toate lunile care conțin litera R, de la septembrie și până la aprilie, inclusiv dozele de vitamină D administrate acestor persoane de peste 50 de ani trebuie să fie mai mari. Despre raloxifen, care ar fi contraindicațiile? Hipersensibilitatea la preparat, sarcina sau pregătirea pentru sarcină, precum și prezența sau istoricul de tromboză și alăptarea, bineînțeles. Precauții, factori de risc pentru sarcină, factor de risc X pentru sarcină, din categoria X, adică este contraindicat pentru că beneficiile nu pot depăși riscul. Atenție în administrare dacă există istoric de tromboembolism venos. Vedeți că și acest preparat, deși este foarte bun, scade cu până la 88% riscul fracturilor vertebrale multiple, el are niște efecte adverse destul de greu de admis, și anume tromboembolismul venos. Ce înseamnă tromboembolism? Înseamnă tromb, adică cheag, și embolie înseamnă cheag călător, adică pleacă din locul în care s-a format și ajunge în vase mai mici, în altă parte, unde blochează vasul prin al cărui calibru nu mai poate să treacă. Este vestită combinația sau secvența tromboză venoasă profundă, proximală, de obicei, deci, la nivelul coapsei, care, după această tromboză, dopul, cheagul respectiv, începe să migreze prin vasele de sânge, prin vene, și ajunge la inimă și din inimă este împins în plămâni și apare așa numită embolie pulmonară, adică o blocare a unor vase din plămâni cu cheaguri care s-au format în partea proximală a membrului inferior. De asemenea, alte boli care presupun o atenție deosebită în administrarea preparatului numit raloxifen sunt boala cardiovasculară, boala renală, insuficiența hepatică sau dacă există un istoric de carcinom de col uterin sau de endometru. A mai apărut un preparat asemănător, lasofoxifenul sau fablin sau oporia. Acest medicament este rudă cu tamoxifenul și raloxifenul, observat și denumirea lui lasofoxifen, a fost aprobat pentru Europa numai. În doze de 0,5 mg zilnic, el scade cu 42% riscul de fracturi vertebrale și cu 24% riscul de fracturi nevertebrale, comparativ cu placebo. Placebo fiind medicamentul care se crede că este medicament, dar nu are niciun efect, arată la fel, este etichetat la fel, dar pacientul nu știe dacă a luat adevăratul medicament sau pe cel fals. Ca să se poată face o comparație între efectele administrării anemic, adică placebo, și efectul administrării unui preparat activ, care conține substanțe active, medicamentul propriu-zis. Într-un studiu recent s-a demonstrat o scădere cu 81% a riscului de cancer de sân la administrarea de lasofoxifen, cu 32% a evenimentelor cardiace, precum infarctul miocardic, și cu 36% a riscului de accident vascular cerebral. Deci iată că această substanță are și efecte în afara sferei metabolismului osos. Ce suplimente nutritive se pot folosi? În primul rând, carbonatul de calciu. Calciul, cum îi spunem noi pe scurt, administrarea de suplimente de calciu la pacienții de vârstă tânără s-a dovedit a diminua incidența fracturilor. Deci iată că trebuie ca din vârstă fragedă să existe suficient calciu în alimentația unei persoane. Se va administra în osteoporoză între 1000 și 1500 de mg per os pe zi, în doze divizate. Ce interacțiuni posibile există ale calciului? El poate diminua efectele tetraciclinelor, ale atenololului, ale salicilaților, ale sărurilor de fier. Administrarea intravenoasă de calciu poate să antagonizeze efectul unui medicament numit verapamil. Verapamilul, care este un blocant al canalelor de calciu dintr-o grupă specială. Dozele mari de fibre dietetice pot scădea absorpția de calciu și implicit nivelele serice de calcemie vor fi mai mici. Ce contraindicații există pentru administrarea de calciu? Calculii renali, hipercalcemia, hipofosfatemia, boala cardiacă, boala renală, iată, toate acestea sunt contraindicații. Ce precauții trebuie folosite? În sarcină se spune că face parte din categoria de risc C, totuși nu trebuie să-l privim ca fiind așa de neutru calciul. El poate fi folosit dacă beneficiile depășesc riscurile. Există o anumită perioadă în sarcină când el trebuie administrat. Ranelatul de stronțiu sau oseor de 2 grame are un mod dublu de acțiune. Este un alt preparat care crește formarea osoasă pe de-o parte și scade resorpția osoasă pe de altă parte, reechilibrând în felul acesta turnover-ul osos, metabolismul osos, în favoarea de formare de os rezistent. Are o eficacitate superioară împotriva fracturilor vertebrale și de șold, indiferent de severitatea osteoporozei, indiferent de vârstă sau de prezența altor factori de risc. Ranelatul de stronțiu se prezintă în forma de plicuri de 2 grame, care trebuie să administrate zilnic la culcare. El trebuie administrat după constituirea unei suspensii, adică se face un fel de suc într-un pahar cu minimum 30 de mililitri de apă. Deci aceasta înseamnă că minim o treime din paharul obișnuit trebuie să conțină apă în care se dizolvă plicul de pulbere de stronțiu. Și această pulbere trebuie administrată imediat după constituire, deși s-a demonstrat că 24 de ore această soluție este încă stabilă. Contraindicațiile sunt hipersensibilitatea la preparat. Precauțiile sunt insuficiența renală, nu se recomandă la un clearance al creatininei sub 30 de minute pe minut. Evenimentele tromboembolice venoase sunt favorizate, chiar și emboliile pulmonare, se va administra cu precauție, deci la pacienții care au un risc crescut de tromboembolism venos. Fenomenele de intoleranță la oseori cuprind erupția cutanată, febra, eozinofilia, adenopatia, hepatita, nefropatia interstițială sau boala pulmonară interstițială. Monitorizarea acestor fenomene se face timp de 3 până la 6 săptămâni după inițierea tratamentului. Și în sfârșit despre hormonul paratiroidian, aș vrea să vorbesc, dar pentru aceasta vă invit să ne urmăriți data viitoare, pentru că este unul dintre cei mai interesanți hormoni care se folosesc pentru tratarea osteoporozei. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc pentru atenția pe care v-ați acordat-o oaselor dumneavoastră.